Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie pánovej večere. Veď keď si prijedený, každý predloží svoju večeru, potom jeden hladuje a druhý sa opíja. Nemáte vari vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich pána, previní sa proti telu a krvi pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.
Takže dnes by sme sa chceli zamerať na tému, ktorá je do určitej miery pre život kresťanského spoločenstva kľúčová. Ja som si to nemyslel, ale čím dlhšie som kresťanom, tak tým viac keby odhalujem, ako možno taká veľmi na prvý pohľad jednoduchá aktivita, akú teda my konkrétne máme každý týždeň, môže byť, až by som povedal, že životodárna pre nás ľudí. No a keď teda sme teraz počuli tie slova o Večeri pánovej, tak ja som si tam dal taký podtitul: ako tu žiť spolu. A ak ste trošku počúvali, tak prvá otázka moja by bola, že aký je tón toho textu? Je negatívny alebo pozitívny? Chváli tam tých Korinťanov alebo ich tak trochu karhá? Môžete dať svoj tip, ja vám poviem, jak som to vnímal ja potom. Takže ako chválil, karhal. Karhal. Nebolo tam veľa, čoho by sa dalo pochváliť. Tak toto skúsime. Funguje? Funguje. Takže ak si všimneme, čo tam apoštol Pavol vytýkal tým Korinťanom, tak dalo by sa to zhrnúť takými troma, jak to nazvem, to ani nie sú výroky, výkrikmi, možno. Tak prvé by sa dalo povedať ja. To bolo v podstate taký základný problém Korinťanov. Hlavne, aby ja som sa najedol. Hlavne, aby pre mňa to tu bolo, lebo o mne to je. A to ja je veľké, veľmi veľké. Potom je tam nejaký ty, ale na tebe však veľmi nezáleží. Lebo mne je jedno, že či ty si teraz prišiel po celodennej šichte a nemáš ani taký zárobok, aby si si mohol niečo dať. Dôležité je, že ja som si doniesol slušnú večeru a tu som teraz spratal. Skoro som nevládal, ale podarilo sa. A je fajn, že tu môžeme byť my dvaja spolu. Veď sme nakoniec bratia. Alebo súrodenci v Kristovi. A potom tretí problém, ktorý tam apoštol Pavol zaznamenal, ono v takých viacerých polohách, ale dalo by sa to možno zhrnúť takým začiatkom vety, ale veď to je len a dodajte si tam, čo potrebujete. To len, slovičko len, je to podstatné, to kľúčové, ktoré je problémové. A tak keď vnímame ten text, tak môžeme z neho vidieť jednu zásadnú vec. Tí Korinťania niecelkom vedeli byť spolu. A mňa celkom zaujalo, že to slovo spolu je v tom texte veľmi prítomné. Úplne od začiatku až do konca začína to, keď sa schádzate, to je ako, že prichádzate spolu na jedno miesto, a potom v podstate tam popisuje, ako to vyzerá a hovorí tak. Toto vôbec nie je večera Pánova. Ono to trošku vyzeralo inak ako u nás. Oni sa tam naozaj najedli, bola to akože skutočná večera, na záver ktorej potom prebehlo to, čo bežne u nás prebieha jediné. Čiže my sa nenajeme z toho vôbec. Možno v snahe zachrániť sa pred tými problémami, ktoré mali Korinťania, ale obávam sa, že sme vyliali s vaničkou aj dieťa. A oni teda v podstate si zjedli tú večeru spoločnú a potom na záver mali večeru Pánovu, kedy si lámali spoločne chlieb a pili z pohára, alebo z kalicha. No a Pavol im hovorí, tak vy to síce robíte, že to vyzerá na vonok, ako keby to bola večera Pánova, ale v skutočnosti toto nie je žiadna večera Pánova. No a tu je hneď teda prvý problém, že veci sa nám môžu nejak javiť na vonok a v skutočnosti vo vnútri to nie je to, čo Pán Boh chcel, aby to bolo. A to slovičko spolu je dôležité, lebo to tým slovičkom začína, takisto to tým slovičkom končí. A ja keď som si to pozeral, tak v tom texte sa to slovo spolu, schádzať, zísť, nachádza asi 5 alebo 6 krát. Takže to slovo tam bude dôležité. Ja by som bol rád, ak si nič nezapamätáte z toho, čo dneska budem rozprávať, ak si zapamätáte toto jedno slovo spolu, tak budem spokojný. To mi v podstate bude stačiť. Takže dôsledok toho, že nerobíme veci spolu, je, že zostávame každý sám. A o tom už Pán Boh kedysi na začiatku povedal, nie je dobre človeku samému. To bolo také hodnotenie, ktoré my všetci, pokiaľ sme vystavení samote, po nejakej dobe pravdepodobne dáme za pravdu tomuto Božiemu výroku. Ale Pán Boh neskončil pri tom výroku, to bol len začiatok, hodnotenie ľudského stavu. Vyriešil to na začiatku veľmi jednoducho, stvoril Adamovi pomoc, ktorá je mu roveň, ženu, a zrazu už on nebol sám. A tým pádom ten príbeh vlastne by mohol skončiť a už odtedy ľudia nie sú sami. Ale nie je to celkom pravda, pretože do toho stavu, ktorý Pán Boh nastavil, zrazu vstupuje nejakým spôsobom hriech a odtedy sme zrazu schopní byť znova sami. Aj keď sme spolu s druhými ľuďmi, aj tak sme schopní byť sami. Dokonca, a to je úplne, že by som povedal, no, na prvý pohľad je to čudné, ale my dokonca vieme byť akoby odcudzení, nie spolu, aj sami od seba, od svojho vnútra, od toho, čo je pre nás dobré. A máme to preto mnohé príklady v našom jazyku. Napríklad vieme klamať sami seba. Akože na prvý pohľad je to úplná hlúposť. Akože však ja jasne viem, že sa klamem, hej, akože si nehovorím pravdu, Na druhú stranu, koľkokrát radšej presviečam sám seba o tom, že to nie je až také zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá so mnou, a že síce akože som to pokazil, ale veď aj ten druhý sa na tom podielal a určite väčšia tá vina je na jeho strane ako na mojej. A takýmto spôsobom sa odsudzujeme sebe samým. Takže tá samota paradoxne akože nezostáva len medzi nami, ale prerastá dovnútra nás. A vlastne ani nevieme, čo je pre nás dobré, čo je pre nás zlé. Tak dobre sa dokážeme sami seba oklamať. No, teraz niekto by mohol namietnúť, že toto je celé pekné, že nie je dobre človeku byť samému, no ale tak akože nemôže byť každý človek s niekým. Pretože máme ľudí, ktorí nemajú partnerov, máme ľudí, ktorým partneri zomreli alebo ich opustili. A takže tento ako poznatok, že je dobre, keď sme spolu a že je zle, keď sme sami, to je niečo, o čom nás naša skúsenosť každodenná životná presvieča. Ale nie je celkom také samozrejme, že to Božie riešenie, že to tak si každý nájdete partnera, hej, zoberte sa, nikto nebudete sám, že je dostupné pre každého. A tak ja by som vám chcel povedať, že čo vnímam ako Božie riešenie na celý ten problém. Začiatok toho riešenia je na Božej strane. Je to Pán Boh, ktorý chce byť spolu s nami. My o to veľmi nestojíme. My si myslíme, že vieme oveľa lepšie, čo je pre nás dobré a ako vyzerá úspešný a naplnený ľudský život. A tak Pán Boh robí najviac, čo môže urobiť. A v tom texte, ktorý sme čítali, po tom úvode, kedy ich akože celkom slušne, ja by som to povedal, no, pokarhá, hej, im tak trošku im dá poza uši, prichádza druhá časť, ktorá je ako keby smerodatná a hovorí o tom, čo Pán Boh pre nás urobil. Svojím spôsobom sú to slová Pána Ježiša, prebraté z Evanjelia podľa Lukáša, trošku rozšírené. A sú tam základné dve informácie. Pán Ježiš hovorí, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Takže pomerne krátky text, ale čo sa v ňom vlastne skrýva? Čo to ten Kristus hovorí? Toto je moje telo pre vás? Alebo iný preklad má, aj iná pôvodina má, moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Aj jedno, aj druhé nám jednoznačne hovorí o tom, že Boh, ktorý nič nepotrebuje, prichádza, hoci nemusí, lebo mu na nás záleží a ponúka nám seba. Či už v tej podobe, že sa vydáva za nás na našom mieste, alebo v tejto podobe, že sa to telo dáva pre nás, nielen na našom mieste, ale aby sme z neho mali my úžitok. A tá druhá vec je nová zmluva v mojej krvi. Bola nejaká stará zmluva, ktorá hovorila, keď toto budeš robiť, to, čo sa Pánu Bohu páči, budeš žiť, zachrániš sa. A nikto to nebol schopný splniť. Žiaden človek na svete nie je schopný žiť tak, aby sa to Pánu Bohu páčilo. Prichádza nová zmluva, ktorú Pán Boh nám ponúka a hovorí, ja viem, že ty nikdy nebudeš schopný žiť tak, ako si to ja predstavujem. Sám to nebudeš nikdy schopný. ale ponúkam ti seba. Spolu to môže byť. Spolu to, nechcem povedať, že dokážeme, ale je to možné. Je možné, aby človek na tomto svete žil tak, ako sa to Pánu Bohu páči. Pokiaľ nebude stavať na svojich zásluhách, ale príjme Boha do svojho života. Tým, že mu povie, áno, Pane Bože, ja ťa potrebujem. Nezvládam to sám. Potrebujem, aby sme to robili spolu. No a ten text má odozvu na strane ľudí. To je tá posledná veta. Zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde. Takže Pán Boh Ježišovi Kristovi nám dáva seba a odozva, ktorú to v nás vyvoláva, je, že si uvedomujeme, že tá smrť Pána Ježiša je úplne kľúčová pre náš život. Je kľúčová z viacerých pohľadov. A že dôležité je aj to, že on raz príde. Že to zvestujeme len dovtedy, kým nepríde. A tieto dve veci, medzi nimi sa odohráva náš život. Očakávaním, kým to, čo Pán Ježiš zaslúbil, sa nestane. A zároveň vo vedomí, že smrť Pána Ježiša je niečo, čo potrebujeme vidieť v našom živote. Pokiaľ to nevidíme, máme problém. A tu mali problém tí Korinťania. Pretože spôsob, akým sa zúčastňovali na tej večeri Pánovej, absolútne nevnímal nič z tohto. Je ťažké vnímať, keď už ste trošku poloopití, hej? Aj keď ste dosť najedení, ako to povedal Jaro, vás to berie skôr do spania, než do nejakej pozornosti. A to, čo neboli schopní vidieť, sú dve veci. Prvá vec je, že to, čo si pripomíname, je, že niečo stálo Pána Ježiša život. To není len tak hocičo. To není nejaký pochod niekam. A svojím spôsobom, neviem, že či chodíte alebo nechodíte na tie demonstrácie, ktoré sa dejú po Slovensku, je to svojím spôsobom jedno. Ale neviem, či ste si všimli ten odznačik. Alebo takto. Nie, nie je to jedno, či tam chodíte alebo nechodíte, ale teraz sa na to nebudeme zameriavať. Ten odznačik je zaujímavý. Tam je taký ten krížik, to je ten hashtag, čo dneska je také strašne moderné, je tam napísané, že All for Jan. A ja som tomu nerozumel, dlho som tomu nerozumel. A potom som si spomenul na knihu, ktorú ste možno čítali. Alexandre Dumas napísal knihu Traja mušketieri, ktorí boli štyria. A tam platilo také heslo, že jeden za všetkých, všetci za jedného. A vtedy mi doplo, že aha, o tom je ten odznačik, že tento človek, ten novinár Ján Kuciak, urobil niečo pre nás všetkých. Zaplatil za to životom. A teraz ten odznačik hovorí, že je tu aj tá druhá strana. Hej? Akože nám to nie je jedno, že tu zomrel človek. A bereme si to tú druhú časť toho hesla Troch mušketierov. Hej? Bol jeden za všetkých, ale teraz my všetci sme za jedného. A ja si myslím, že presne o tomto je cirkev. Na začiatku je Pán Ježiš a v skutkoch máme napísané, že Kristus si získal Božiu cirkev za cenu svojej vlastnej krvi. To je ten jeden za všetkých. A zomrel človek, to je tragédia a pripomíname si to. Nie je nám to jedno. A to nebol nejaký, teraz to poviem, že význačný človek. Hej? To bol obyčajný človek, taký, ako sme my. Pán Ježiš nie je obyčajný človek. A tiež zomrel. A nám to nemôže byť jedno. To, že tí Korinťania toto nepochopili a že sa k tomu pripomínaniu obeti Pána Ježiša pristupovali tak, ako pristupovali, že viac menej ani neboli úplne v stave si uvedomovať, čo sa tam vlastne deje, to je tragédia, ktorej by som bol veľmi rád, aby sme sa vyvarovali. Ako jednotlivci, každý sám za seba, ale aj ako spoločenstvo. To, že Pán Ježiš zomrel, je úplne kľúčové pre náš život. Bez toho by sme tu my ako cirkev neboli. Ale aj tá druhá časť tej vety, ako keby dôležitá, že za cenu svojej vlastnej krvi si získal cirkev. Takto vážne berie Boh cirkev. A ako vážne ju brali Korinťania? A ty si hladný. Prepač, zjedol som už, nezostalo. No, na budúce. Možno, keď prídeš skôr. Lebo jem pomerne takou štandardnou rýchlosťou. Tak ja si myslím, že tu je to druhé spolu. Cirkev nie je možná bez Krista. Ale viete, čo je úplne zvláštne? Biblia nám hovorí, že aj naopak to funguje. V Efežanom máme napísané, že kedysi na začiatku Pán Boh povedal, že má muž opustiť svojich rodičov a prilipne k svojej žene a tí dvaja sa stanú jedným telom. A tak, to tak bereme, že dobre. A teraz príde apoštol Pavol a zrazu povie, že ale ja vám tento text nepripomínam, aby ste vedeli, čo máte robiť v manželstve, ale vám ho pripomínam preto, že to je úžasný obraz toho, aký je vzťah medzi Kristom a cirkvou. Tak ako má v manželstve podľa Božích predstav muž a žena prilipnúť jeden k druhému, a ten pojem hebrejský tam je, že naozaj, že prilepiť, že to, keď chcete odtrhnúť od seba, tak sa to už nedá bez škody, niečo potrháte pri tom. Takýto je vzťah medzi Pánom Ježišom a cirkvou. A ja som bol prekvapený, toto je pre mňa taký pomerne nový objav, ale vidím ho, odkedy som to zbadal, tak ho vidím na mnohých miestach Biblii. Pán Ježiš sa nedá od cirkvi oddeliť. Vy nemôžete mať vzťah, dobrý vzťah s Kristom, dobrý vzťah s Bohom a kašľať na cirkev. To sa nedá. Pán Ježiš z vlastnej vôle sa tak veľmi stotožňuje s cirkvou, že keď ubližuje niekto cirkvi, ubližuje mu. A tou cirkev si vydobil vlastnou krvou. Takže Pán Ježiš chce byť spolu s nami, neoddeliteľne s nami spojený. On vytvára cirkev tým, že je dáva seba. Pred ničím sa nezastaví. Aj svoj život dá. Dal a dá. A my v tom obraze, ktorý nám Biblia ponúka, sa stávame telom Pána Ježiša Krista. A tu sa dostávame trošku do takého problému, že keď tam neskôr teda prichádzame k tomu textu, ktorý hovorí, že ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána, tak tomu vieme veľmi dobre rozumieť na tej prvej úrovni, kde sme hovorili, že Pán Ježiš si vlastnou krvou niečo získal. A tak keď to neberiem vážne, tak automaticky pohrdám tým, čo Pán Ježiš urobil. A to Pán Boh berie veľmi vážne. Ale ten text pokračuje, lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. A teraz ten Kristus sa nedá oddeliť od cirkvi. Takže to telo, to môže byť jednak skutočne to jeho telo, ktoré viselo na kríži a bolo kvôli nám umúčené. Ale môže to byť aj to súčasné telo Pána Ježiša, cirkev. A to tiež vieme nerozoznať. Takže ako je to vlastne zúčastňovať sa na večeri Pánovej nehodne? Tak ponúkajú sa nám hneď dva pohľady na to. Jedna vec je, že beriem na ľahkú váhu, čo zlo ktoré ja robím, Biblia ho nazýva hriech. Čo tento hriech znamená pred Bohom? A poviem si, a to nevadí. Však hrešiť je ľudské, všetci sme len ľudia. Kto z vás nehrešil, nech prvý do mňa hodí kameňom, hej, keďže nikto, takže pokračujeme ďalej. A je možné brať nehodne ten chlieb a kalich, alebo vnímať s nedostatočnou vážnosťou, čo Pán Ježiš urobil. Nám by mohlo, alebo nám veľmi môže pomôcť pri boji s hriechom, keď budeme brať vážne, ako veľa ten hriech stál Pána Ježiša. Jeho krv. Jeho život. To není len tak, že a túto trošku podvediem a túto sa pozriem, kde som sa nemal. Tá cena, ktorú Pán Ježiš za to zaplatil, je príliš veľká na to, aby ja som len tak, no, nevadí, no, niekto za to zomrel, nevadí. No. Druhý spôsob, akým je možné brať nehodne alebo mať účasť na Večeri Pánovej nehodne, je nevnímať cirkev. A to je tam to ja, ty, malinký, nezaujímavý pre mňa, lebo ja som pre seba zaujímavý. Lebo ja som sem prišiel preto, aby ja som mal úžitok. O tom nie je cirkev. Cirkev je spolu. Pán Ježiš vytvoril cirkev. Každý človek, ktorý ho príjme, má v nej svoje miesto. A nie nejaké miesto, akože a ty tu tam sedne, kde tichučko vzadu. Každý tam má svoju úlohu. Na budúce, keď sa budeme rozprávať o tom obraze tela, o tom budeme rozprávať viac. Pre dnešok nám bude stačiť to, že Pán Ježiš vníma cirkev ako svoje telo. Takže skúste sa porezať, skúste si urobiť zle, skúste si zlomiť nohu, ako vám je dobre pri tom. A teraz, ak ja svojím postojom sa takto správam k Ježišovomu telu, k cirkvi, na tebe mi nezáleží, choď otrovať so svojím problémom niekoho iného a ty mi tu čo máš rozprávať. Akože ja som 32 rokov kresťan, hej? Čo mi ty, čo si 5 týždňov kresťanom môžeš povedať, čo ja by som nevedel. Nerozoznávať telo Kristovo môže znamenať aj to, že my dvaja sme pohnevaní. A nie som schopný sa ti do očí pozrieť, ale z toho chleba si zoberiem a odpijem si z toho kalicha. A pritom obidvaja patríme do toho istého tela. Do tela Kristovho. Toto je tiež spôsob, ako brať alebo mať účasť na Večeri Pánovej nehodne. A ako to teda robiť dobre? Máme tam takú vetičku, že nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. Potom to trošku pokračuje. Tam je to, čo spomínal Jaro, lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. Takže aby sme teda boli, mali ten obraz celkový, tak to nie je len tak, nie len, že pohrdať obeťou Pána Ježiša, to si nedovolíme, ale nie je to len tak, ako keby nemať dobrý vzťah k ľuďom v cirkvi, alebo správny vzťah k ľuďom v cirkvi. Pretože pokiaľ takýmto spôsobom sa zúčastneme na tej Večeri Pánovej, tak tu je napísané, že nerozoznávame telo a jeme a pijeme si odsúdenie. Pán Boh to nenechá len tak. On vychováva tých, na ktorých mu záleží. A tá forma výchovy môže byť rôzna. Tam teda je spomenané to, že tí niektorí ľudia boli chorí a teda nebola to náhoda, že chytil chrípku, lebo išiel okolo do zhromaždenia, ale to bolo kvôli tomu, že Pán Boh použil tie choroby ako formu výchovy pre tých ľudí, aby si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Dokonca, pokiaľ nie sme schopný vnímať to telo Kristovo, že to je naozaj niečo pre mňa dôležité, tak to môže zajsť tak ďaleko, že keď sme proste nevychovateľní, tak proste Pán Boh povie, že a dosť. Ty už nemáš na tom svete čo robiť, pretože nič dobré cez neho, cez teba do toho sveta nejde. A je schopný aj ukončiť človeku život. A to až tak často si nehovoríme, ako vážna záležitosť to je brať cirkev na ľahkú váhu. Je tam spôsob, ako to urobiť správne. Ako som povedal, my sme schopní sa odsudziť nielen od Boha a od ľudí, ale dokonca sami od seba. Klamať si, sa to volá, že do vrecka, hej, o tom, aký sme úžasní, šikovní, ako to dobre zvládame, ako za všetky zlé veci môžu okolnosti, druhí ľudia, ako my sme proste tí bezchybní. A možno to nemusí mať túto podobu, že ja som iba dobrý, ale môžeme mať problém s tým prijať niektoré z tých, možno sa to dá nazvať, že tiene, tienisté stránky. Jednoducho to, že my ľudia sme ľudia. A že kým budeme tu na tomto svete, tak bude v nás niečo, čo nás bude ťahať k zlému, k hriechu. Je to dôsledok toho, že sme odmietli kedysi dávno Pána Boha ako ľudstvo. A jediný spôsob, ako s týmto naložiť správne, nie je tváriť sa, že ja som len ten dobrý. A to sa tiež môže stať, pretože väčšinou, keď sa tu modlíme pri Večeri Pánovej, tak ja nepočujem modlitby, že Pane Bože, odpustí mi, že som zlyhal, alebo pomôž mi byť lepší k mojej manželke, lebo ju zanedbávam. Skôr tie modlitby sú zamerané na to, aký je Pán Boh, to je správne, a nespomíname nejakým spôsobom to, že my máme nejaké problémy. A ja mám taký pocit, že toto je tiež ako keby spôsob, ktorým to nerobíme dobre. Pretože my z toho chleba jeme nie preto, že sme boli tento týždeň akože dobrí, alebo že sme to zvládli tento týždeň. A ďalší týždeň nejeme preto, lebo sme to nezvládli. My to nikdy nezvládneme. Preto potrebujeme to spolu. Potrebujeme v našom živote Boha. Potrebujeme mať Ježiša Krista vo vnútri nás. A preto nie je nejakým znížením Večere Pánovej, keď toto priznávame. Veď Pán Ježiš kvôli tomu prelial krv. A ako môžeme byť my spolu, ak ani netušíme, kto má akú radosť v živote, kto má aké trápenie v živote. Pokiaľ celé je to o tom, že cirkev rovná sa Pán Ježiš spolu s nami ľuďmi v tom, aký sme a zároveň nás premieňajúci tam, kde to my nedokážeme. Tak pri Večeri Pánovej to najlepšie vyjadríme tým, že sa zameriavame na Neho a pred sebou priznáme svoj skutočný stav. Apoštol Pavol to urobil. On povedal vetu, ktorú málo kto z nás by povedal takto verejne ako on. Viem totiž, že vo mne, v mojom tele neprebýva dobro. A ja vám to hovorím, ja to viem. A niekedy som úplne prekvapený, aké rôzne druhy zla proste sa v tom mojom srdci narodia. A niektoré sa mi podarí akože zabraniť tomu, aby sa prejavili, a niektoré nie. A priznávam sa, tak ako to hovorí ten Pavol, mám vôľu robiť dobro. Ale nemám schopnosť vždy ho uskutočniť. A podľa mňa toto je pohľad, ktorý na seba potrebujeme zaujať. Lebo vtedy rozumieme, že potrebujeme pomoc. Že potrebujeme Pána Ježiša v Kriste, Krista v našom živote. Že bez Neho to nie sme schopní dať. A tam je použité také slovičko, že skúmam. Táto slovičko má rôzne významy, ale asi to najdôležitejšie je, že skúma sa, že hľadá sa to, čo je skutočné, to, čo je pravé. A to skutočné má dve podoby. To skutočné je, že áno, Pán Boh žije vo mne. A skutočne vo mne niečo zmenil. Naozaj vidím vo svojom živote, že sú veci, ktoré sú už inak, než boli. Vďaka Pánu Bohu. A zároveň skutočné je aj to, že ja som hriešný človek a že zlyhávam a že tú Božiu pomoc potrebujem. Nie raz za týždeň, každý jeden deň. A zároveň sú tam tie slova pána Ježiša, že keď sa my súdime sami takto, keď ja nepotrebujem druhého, lebo ja som, proste zakrývam oči pred tým, ale nechcem to počuť, ale ja sám pred sebou si priznám, že áno, Pane Bože, tu som zlyhal, tu potrebujem pomoc, tu potrebujem odpustenie a tu vôbec neviem, čo mám robiť. Prosím ťa, ukáž mi, čo mám robiť, aby to bolo trochu lepšie, než ako som to ja urobil. Tak potom nie je nutné, aby zvonku prichádzal Pán Boh, aby nás vychovával rôznymi prekážkami a chorobami, alebo no, smrťou nás už moc nevychovala, to je už také ako, že už keď nie je pomoci a chráni tých ostatných možno pred našim pôsobením, tak Pán Ježiš nás vychováva. A tu, ako vychová, to nikto nemá rád, ale tu je dobre si uvedomiť, že kto nás to vychováva? Ten Pán Ježiš, ktorý si cirkev vydobil svojou vlastnou krvou, tomu na nás záleží. Jemu nie je jedno, ako žijeme. Nie je mu jedno ani to, že či nám je dobre, alebo nám je zle. A nie je mu ani jedno, čo cez náš život vstupuje do životov ostatných ľudí. Či už v cirkvi, alebo v našom okolí. A dôležité pre nás je, že príde. Že tento stav, kedy my chtiac, nechtiac vnášame do tohto sveta aj zlo, že ten raz skončí. A raz už to tak nebude. A to je úžasná nádej pre nás. Takže, ak by som mal nejak zhrnúť, že čo je Večera Pánova, tak je to príležitosť pre nás byť spolu s Bohom. A tu je pre nás obrovský priestor na vďačnosť. Pretože si môžeme jasne uvedomovať, čo od Pána Boha máme a čo si sami nikdy nemôžeme získať. Žiadnym našim úsilím. Máme príležitosť byť spolu so sebou, byť čestný sám k sebe. A Pán Boh vidí do srdca, Pán Boh vidí tie slová, ktoré nehovoríme a vidí aj to, čo nechceme vidieť. Preto môžeme jednak vyznávať a na druhej strane môžeme prosiť Pána Boha, aby nám ukázal, ak v tom našom srdci sa skrýva niečo zlé, čo si tam on nepraje, aby nám to ukázal. A keď nám to ukáže, tak to nezoberme na ľahkú váhu. A to je spôsob, akým vlastne do nášho života vstupuje pokora. A tretia vec je, že sme spolu s druhými. Každý sem niečo vnáša. Tým, že ste prišli, ste sem niečo priniesli. Otázka je, čo to je. A otázka je, či to prinášate tak nejak akože nevediac, lebo to s vami chodí stále. Hej? A také veci máme. Hej? Napríklad, ja keď sa nenavoňavkujem, tak so mnou príde taký zaujímavý odor napríklad a nie všetkých poteší. Ale na druhú stranu môžeme sem aj vedome niečo prinášať. Nevedome vždy niečo prinášame, ale môžeme prinášať niečo aj vedome. A tu ja vnímam, že Jaro to už v tej prvej časti hovoril, tak ja by som to len zopakoval. My môžeme vidieť Boha, vidieť Pána Ježiša Krista v životoch tých druhých ľudí. Samozrejme, do tej miery, do akej ich poznáme. Takže tam je hneď taká prvá otázka, že tak ako sa môžem o tom druhom dozvedieť trošku viac? Lebo iba tak môžem vidieť toho Boha v jeho živote. Ak sa nerozprávame, netuším, o čom je jeho život, tak je to pre mňa taká skrytá pokladnička. Hej? Akože niečo tam je, ale ja neviem, čo tam je. A potom ešte môžeme prinášať veci aktívne, že môžeme chcieť niečo vniesť. Tak ako to dneska, mne sa veľmi páčilo, čo Janko urobil, mal radosť. Krátka vec, ale priniesol to sem. A podelil sa o to. A možno aj niekto ďalší má niečo také. To nemusia byť veľké veci. Môže to byť, Biblia nám hovorí, môže to byť slova v podobe, ja neviem, kázne, nie hocikto, modlitby, hocikto. Možno nejakého textu z Biblie, tiež hocikto. Niečo, čo vás oslovilo, niečo, čo vás povzbudilo. Môžu to byť piesne, ktoré môžu všetci spievať, nie všetci s rovnakým úspechom, ale spievať môžu všetci a Pán Boh hľadí na srdce, nie na kvalitu, akú sme schopní vytvoriť, pretože jemu ide o to, aby sme boli spolu. A tu je možno jedna taká veta, ktorú som ja prijal od vás, aj keď to neviete. Keď v útorok chodíme na to spoločné štúdium, tak ja som hovoril niekoľkokrát, že vždy tam je niečo, na čo som ja nedošiel a toto je veta, na ktorú som ja nedošiel. To tam povedal niekto z tých druhých ľudí. Lásku môžeme spoznávať len spolu. Ako jeden lásku. Jak? Aspoň dvaja. A my sme tu viac ako dvaja. A Božiu lásku nie je možné spoznávať nijak inak. Len spolu. Takže to je pre mňa taký možno odkaz pre vás. Hľadajme spôsoby, ako byť spolu. Výzvy nechám teraz svietiť. Ako môžeme byť viac spolu? A ako k tomu môžem ja prispieť? Čo je pre mňa dôležitejšie než cirkev? Pre tých Korintianov bolo všeličo. Chcem patriť do Kristovej cirkvi, alebo mám jasnú predstavu o tom, kto tam patrí a kto nie. A vytvorím si takú cirkev Oliverovú. Ako uvidieť hodnotu tých, ktorí sú odo mňa slabší? To nám podľa mňa povedal Jaro. Chcieť vidieť, čo Pán Boh v ich živote urobil a robí. A čo je v mojom živote práve, skutočné, a čo je len ilúzia.